Pernah gak sih kalian tuh ngerasa kayak hidup ini tuh gak adil, ngerasa kayak Tuhan tuh gak pernah berpihak sama kita? Padahal kita udah berjuang, kita udah merelakan banyak hal, tapi kenapa sih hasilnya tuh gak pernah sesuai dengan ekspektasi kita? Kenapa dan apa gitu penyebabnya gitu? Dan seharusnya pertanyaan ini itu bukan untuk kepada Tuhan, tapi kepada diri kita. Apa yang salah dalam diri kita? Kenapa bisa terjadi? Apakah karena kesombongan kita? Apa karena kita terlalu meremehkan orang-orang yang di bawah, atau ya banyak hal gitu. Nah, jadi di podcast ini aku mau share ke kalian mungkin lebih kepada arti syukur kali ya. Kenapa? Karena gimana ya, aku nggak mau ke orang lain, tapi aku mau ke diri aku sendiri. Aku sendiri pun masih suka ya namanya ngeluh, masih ngerasa kayak ih kenapa ya kok nggak sesuai dengan ekspektasi gue sih, padahal gue udah begini, padahal gue udah begitu. Kenapa sih gue dapet yang ini padahal gue mau yang itu? Sering banget ya gitu. Nah, jadi di sini mungkin bisa dibilang podcast ini bisa menjadi bahan reminder kali ya, karena apalagi di situasi kayak gini gitu, di situasi seperti ini kita bingung nih mau bersyukur apa mengeluh gitu. Ngeluhnya karena apa? Karena ya di rumah aja nggak ngapa-ngapain, terus juga kegiatannya monoton dan lain sebagainya, jadi kurang produktif gitu. Padahal ini juga bisa dibilang menjadi peluang untuk kita mengasah diri kita, mengetahui diri kita sendiri, kelebihan apa sih yang gue punya, kekurangan apa nih yang harus gue tingkatin dan gue tutupin nih yang jelek-jeleknya, seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman nih yang penasaran isi podcastnya seperti apa, tetap dengerin terus ya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Cara Cerita Rara. Jadi di podcast Cara kali ini, seperti yang udah aku bilang sebelumnya, aku mau berbagi cerita nih sama teman-teman semua tentang syukur. Nah, kenapa? Karena mungkin ini adalah waktu yang tepat kali ya untuk kita lebih bersyukur lagi kepada Allah. Kenapa? Karena kalau misalnya dikeluhin itu akan membuat diri kita tuh capek sendiri gitu. Kayak jujur aja gitu ya, aku ini tipe anak yang suka ngeluh, sering banget ngeluh sampai diri aku pun capek gitu menghadapi ngeluhnya aku ini gitu. Sampai kayak ih ngapain sih ngeluh mulu, bersyukur kenapa bersyukur gitu, selalu sering kayak gitu kan. Nah, akhirnya aku rasa kalau misalnya kita ngeluh juga ya itu gak akan ada habisnya gitu. Karena juga kan kita tahu banget tuh, manusia itu gak akan pernah puas, manusia itu selalu ngerasa kurang aja gitu. Padahal ya mungkin dari kekurangan itu kita bisa mengerti gitu batas rasa syukur kita tuh sampai mana sih, walaupun syukur itu gak ada batasnya gitu kan. Tapi seenggaknya tahu gitu, gue tuh syukurnya udah sampai mana gitu kan. Nah, syukurnya di mana sih, Fir, gitu kan? Syukurnya karena mungkin buat teman-teman yang jarang ngumpul sama keluarga, jadi sering ngumpul sama keluarga. Mungkin yang ketemunya cuma seminggu sekali atau dua minggu sekali, jadi sering berinteraksi, jadi lebih tahu lagi satu sama lain. Terus juga ya banyak momen-momen yang sebelumnya belum pernah terjadi sebelum stay at home. Nah, jadi seperti itu. Oke, mungkin sebelum bahas lebih lanjut kali ya, kita cari tahu dulu nih apa sih rasa syukur itu dan alasan kenapa Allah itu menyuruh kita untuk bersyukur gitu. Nah, jadi syukur itu merupakan rasa terima kasih kita kepada Allah, maupun yang dikit bahkan sampai yang besar gitu kan. Kenapa? Kita juga tahu bahwa ketika kita bersyukur maka akan ditambahkan lagi nikmatnya, entah itu dalam segi materi maupun dalam segi spiritual. Mungkin menjadi ibadahnya lebih meningkat, terus juga makin sering berzikir dan lain sebagainya. Kemudian mungkin dalam segi materi mungkin lebih sehat jasmaninya, terus juga ada aja gitu rezeki, kayak mungkin lebih sering dikasih makanan sama orang-orang sekitar, karena kan apalagi lagi masa-masa stay at home gitu kan, pasti ada aja gitu ide-ide kreatif untuk memasak gitu kan. Nah, jadi mungkin seperti itu gitu kan. Nah, Oke, asal mula rasa syukur, kenapa Allah menyuruh kita untuk bersyukur? Jadi, mungkin buat teman-teman yang pengen lebih lengkapnya lagi, kalian bisa lihat di YouTube-nya Taklim Remaja, di Taklim Remaja Bintaro, dia Nasr kalau nggak salah. Nah, jadi waktu itu kan lagi ngundang Ustadz Fuad Naim, nggak jangan Ustadz deh, Opa Fuad Naim. Nah, waktu itu tema sebenarnya tentang cinta, cuman karena sebelum beliau masuk ke temanya, jadi tuh beliau tuh apa sih namanya, kayak ngebahas tentang kata alhamdulillah. Kenapa banyak banget gitu kan, banyak banget nih para pendakwah atau mungkin orang-orang Islam yang sedang berpidato atau ingin berargumen dan sebagainya, mereka selalu mengucap kata alhamdulillah sebelum apa namanya, sebelum berbicara dan lain sebagainya. Dan pasti setelah alhamdulillah mereka langsung bilang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah bla 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 gitu kan. Dan itu menjadi pertanyaan gitu, kenapa gitu dan ada apa sih gitu kan. Nah, dan jadi ternyata nih cerita kayak gini. Ini mohon maaf ya kalau misalnya agak sedikit boring atau dan sebagainya. Ya namanya juga masih pemula ya kan, jadi mohon maaf banget. Oke, jadi langsung aja nih. Lanjut ya, lanjut ke cerita kenapa kita harus bersyukur nih. Jadi ceritanya, kita tahu banget tuh kalau Nabi Adam AS itu adalah nabi pertama, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah setelah Siti Hawa. Iya, biar Nabi Adam tuh gak jomblo-jomblo amat lah, ya kan. Nah, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah itu mengelus tubuh Nabi Adam dan bermunculan atom-atom dalam tubuhnya Nabi Adam. Atom-atom tuh kayak gimana? Kalau misalnya kalian gak tahu, kalau kota Ustadz Fuad, kita bayangin aja, kita ilustrasiin aja, itu seperti kacang pilus yang kecil-kecil gitu kan, yang bulat-bulat yang bergerombolan gitu kan. Nah, itu bayangin aja itu kita gitu, bayangin aja itu atom-atom gitu kan. Nah, atom-atom itu adalah diri kita yang pada saat itu Allah kumpulkan. Dan Allah tuh bilang kayak gini, eh lu semua gak uji ya gitu kan. Terus kita bilang, oh deh ngapain ya Allah, nanti susah lagi gitu kan. Terus Allah bilang, ih tenang aja, kalau iya sih kalau misalnya kalian gagal kalian masuk neraka, tapi kalau misalnya berhasil masuk surga gitu kan. Nih gimana caranya ya Allah gitu, emang segampang itu gitu kan. Terus Allah bilang, iya nih gue kasih contekannya. Contekannya apa? Contekannya ternyata Al-Quran. Jadi nih kita bayangin aja ya dalam kehidupan sehari-hari nih ya, misalnya nih ada pengumuman dari rektor bahwa nanti nih pas UAS kita diperbolehkan untuk open book. Itu pasti kita seneng banget gak sih? Kayak mungkin buat teman-teman yang masih belum paham gitu kan, kayak aduh gue belum siap nih UAS ya gimana ya, kayaknya gue begini, kayaknya gue begitu, pokoknya banyak banget pikiran negatifnya. Ternyata ada kabar gembira dari rektor kalau misalnya kita dibolehkan untuk yang namanya ujian itu open book. Pasti kan seneng banget, girang banget, kayak gila nih rektor dapat mimpi dari mana nih gitu kan. Pasti kayak wah keren banget gitu, pasti senang banget gitu kan. Nah, begitu pula dalam kehidupan kita, seharusnya ketika kita diuji, ketika kita mendapatkan ujian yang bagi kita kayak ih sulit banget gitu, coba kita berbalik kepada Al-Qur'an, coba kita lihat solusinya. Karena Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar untuk dibaca aja gitu, baca Arabnya, tapi juga dibaca isinya itu juga bukan sebuah puisi atau cerita atau dongeng. Kita tahu banget bahwa Al-Quran itu adalah pedoman dari kita, petunjuk daripada kehidupan kita. Sekarang gini deh, mungkin buat teman-teman misalnya mau beli HP, pasti banget kita ngeliat petunjuknya kan, ini gimana cara nyalainnya, ini masangnya kayak gimana dan lain sebagainya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Jadi kita tuh harus coba dekrok introspeksi diri kita lagi gitu kan. Koreksi diri kita gitu kan. Kita tuh lebih sering buka kalau misalnya ada solusi, lebih sering bukanya di Quran apa di gadget, kayak solusi biar enggak stres, solusi biar iya tuh baik-baik juga sih, tapi coba kita melatih diri kita agar kita tuh bisa semakin lebih dekat, lebih tenang lagi menghadapi musibah dan lain sebagainya gitu. Emang sulit banget gitu, emang enggak gampang, dan aku pun ngomong kayak gini juga iya kadang pun masih kayak aduh ya gimana sih ya Allah, udah pusing banget gitu kan. Tapi ya balik lagi gitu, coba kita balik lagi ke Al-Quran, balik lagi coba mungkin carinya tuh di kajian-kajian gitu kan. Kajian online sekarang juga udah banyak banget gitu kan. Nah, kemudian apalagi tuh enaknya, terus Allah bilang gitu, gak hanya contekannya aja, gak cuma Al-Quran nih yang gue kasih, tapi gue juga kasih tutornya. Tutornya itu siapa? Tutornya itu para ulama, kemudian para nabi-nabi, para sahabat nabi, kemudian para ustad-ustad atau kakak-kakak yang udah hijrah dan sebagainya. Itu kan banyak banget. Jadi kita balik lagi nih, kita ilustrasiin lagi dalam kehidupan sehari-hari. Kalian ujian nih, udah dikasih open book, udah gitu diperbolehkan untuk menanyakan yang merasa kalian itu sulit pertanyaannya, itu nanya ke dosennya dan dikasih tahu. Itu enak banget gak sih? Kayaknya IPK kita bakal sempurna banget gitu kan. Karena udahlah boleh open book gitu kan, boleh juga nanya sama tuh dosen. Terus kalau misalnya nggak dikasih tahu ya, sorry pasti juga dikasih tahu lah ya, namanya juga nanya pasti dikasih tahu jawabannya ya gitu. Jadi enak banget gitu sebenarnya kita tuh di dunia ini gitu kan, udah enak banget lah hidupnya. Dan udah tuh udah beres kan urusan kita sama Allah gitu kan. Terus kita akhirnya demo gitu sama Allah, udah lah lu cepetan aja gitu kan. Diturunin ke dunia gitu. Gue pengen nih di pengen cepet-cepet masuk surga gitu. Karena kan kita demo tuh ya Allah, turun gitu kan. Nah, udah tuh kan, beres tuh urusan kita sama Allah. Dan ketika itu Nabi Adam alaihi salam gitu kan, ngeliat kita tuh satu-satu gitu. Kok ini ganteng? Kok ini cantik? Loh, kok ini jelek gitu kan? Ada loh, jadi tuh udah, mungkin kalau misalnya agak sedikit sensitif kali ya. Kok ini kurang cakep gitu kan? Terus lagi juga, ini berpasangan loh, kok ini jomblo gitu, sendirian gitu kan. Makanya hati-hati banget nih, kita lagi yang udah lagi jomblo-jomblo nih, hati-hati gitu. Jomblo tuh yang visabilia lah, jomblo yang visabilia tuh kayak gimana? Jomblo yang taat, jomblo yang menyibukkan diri dalam kebaikan-kebaikan gitu. Jangan udahlah jomblo ya kan, sendirian bermaksiat, udah ada tuh gitu kan. Jadi emangnya udah ini Fir, udah kelihatan gitu kita sendiri apa punya pasangannya. Iya, walaupun kita sendiri pun kita kalau misalnya kita taat, kita tuh dikasih pasangannya nanti di akhirat. Tapi kalau misalnya jomblo tapi gak taat, jomblo yang kebanyakan maksiat gitu kan, itu apa ya, udahlah gak dapet pasangan gitu kan, masuknya ke neraka gitu. Kan serem banget gitu kan ya, mana ada gitu dikasih pasangan gitu kan, nikahnya di neraka gitu, udah keburu panas duluan gitu kan. Jadi itu gak mungkin juga gitu, jadi udah kebayang gitu. Makanya kita harus hati-hati dan banyak memperbaiki diri lah, sedikit demi sedikit. Emang gak bisa plek-plekan gitu, malah juga Allah bilang gitu, Allah itu menyukai amalan kebaikan yang itu tuh walaupun sedikit tapi itu continue gitu, terus-terusan kayak gitu. Nah jadi kayak gitu kan. Terus Nabi Adam kan nanya, ya Allah kenapa sih semuanya gak disamaratakan aja, yang jomblo yang punya pasangan, yang mungkin kurang cakep coba ditambahin kecakepannya gitu kan. Terus Allah tuh bilang, sesimpel itu Allah bilang, aku cuma hanya ingin disyukuri. Jadi Allah tuh gak minta banyak sama kita teman-teman, gak minta yang aneh-aneh lah. Allah cuma pengen minta kita bersyukur. Makanya banyak banget gitu di Al-Quran tuh banyak peringatan-peringatan untuk kita bersyukur gitu. Dan kita juga tahu bahwa kayak contohnya jika kalian bersyukur maka akan aku tambahkan nikmatmu, dan apabila kamu kufur atas nikmat yang aku berikan maka azabku sangat pedih. Aduh mohon maaf nih, aku coba lihat dulu ya teman-teman semuanya, karena aku salah kan jadi dosa nih. Di surat Ibrahim ayat ke-7, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka pasti azabku sangat berat. Jadi serem banget gitu, karena ya memang kita tuh hidup di dunia ini ya hanya untuk bersyukur gitu. Kalau misalnya emang sulit banget gitu, jujur aja nih sedikit cerita ya. Jadi di kampus aku itu kan waktu itu kan lagi ada perekrutan untuk menjadi mentor prima yang ngarang-ngarain gitulah buat adik-adiknya nanti gitu kan. Nah terus abis itu aku tuh udah mempersiapin semuanya dari malam gitu, dari hamin satunya gitu kan, buat besok paginya gitu. Aku tuh benar-benar abis udah kegiatan selesai, udah beres di rumah yang beres-beres dan lain sebagainya, aku tuh ngafalin visi misi gitu kan. Terus juga aku udah mempersiapkan semua jawaban-jawaban yang terbaik gitu. Tapi ternyata apa? Aku nggak lolos teman-teman. Kayak perasaan gue udah sesuai nih gitu kan sama apa yang dia mau, apa yang salah ya gitu. Terus ya mungkin salah aku juga sih, yang kayak kayaknya dia biasa-biasa aja deh gitu kan. Maksudnya ada teman aku yang, kok dia bisa masuk ya, kok dia begini ya, apa ya gitu. Dia jawabnya kayak gimana ya gitu kan. Aku bertanya-tanya gitu kan, kenapa ya gue gak masuk sih gitu, apa yang salah sih dalam jawaban gue. Kayaknya gue udah mempersiapkan semuanya, ya udah pede lah gitu kan. Karena juga aku sebenarnya melatih diri aku juga sih untuk bisa lebih optimis gitu. Karena mungkin buat teman-teman yang udah kenal aku lama, aku tuh tipe orang yang pesimis banget, yang bahkan pesimis itu yang pernah ngebuat aku sakit. Dan ya seperti itulah pokoknya. Jadi sakit secara fisik gitu, bukan secara mental gitu. Secara fisik dan mental juga sih ya, pokoknya gitulah. Dan terus sih gak cerita gitu kan, awalnya aku gak mau ikut lagi gitu kan. Kayak udahlah males gitu kan, kayak kayaknya gak dapet mentor nih gitu kan. Terus coba aja gitu kan. Terus aku juga ketemu sama ketuanya, sama wakilnya juga waktu itu, kenal dekat juga gitu kan. Terus kayak, iya coba lagi aja gitu kan. Yaudah tuh aku, akhirnya aku coba. Yang gak masuk jadi mentor sih, tapi jadi bagian divisi lain gitu kan. Yang, oh ya udah gitu kan. Tapi ternyata aku dapat pengumuman lagi, aku tuh yang jadi koornya, yang jadi apa ya, bisa dibilang jadi ketuanya lah, yang jadi ngurusin semua-muanya gitu ya, mengatur semua-muanya di bagian itu gitu kan. Terus aku kayak yang, ya Allah ini gimana gitu. Maksudnya dalam hati kayak, ini kan udahlah bukan divisi yang gue mau gitu kan. Terus ditambah gue jadi koornya gitu, ini kan gue gak bisa nih gitu. Sempet ya gitu kayak, ih gue gak bisa nih kayak gini, aduh gimana sih, aduh gimana dong gitu, panik. Terus kayak udah mana isinya ada kakak tingkat juga lagi, gak enak nanti ngatur-ngaturnya, takut begini takut begitu gitu kan. Pokoknya ya sebelumnya juga aku sempat kayak, oh mungkin ini divisi yang terbaik buat gue, mungkin di mentor gue gak bisa, nantinya gak bisa memanage diri mereka. Terus juga pertanyaan-pertanyaan yang mereka masukkan mungkin gak bisa gue aja bisa satu-satu, sedangkan tugas gue tuh banyak nih anak psikologi gitu kan. Pokoknya gitu-gitu dah. Ya aku berusaha untuk melatih iman aku juga sih, kayak gitu kan, kayak udahlah apa positifnya aja, mungkin ini yang terbaik ya, lagi juga divisi ini gampang lah gitu kan. Tapi ternyata aku dapetnya jadi koor gitu. Mulai lah aku tuh kayak, waduh gimana nih gitu kan, kayak pusing. Terus kayak yang, aduh gimana dong gitu kan. Tapi balik lagi gitu, ah mungkin ini yang terbaik, mungkin ini cara Allah agar gue bisa lebih dewasa lagi, mungkin ini cara Allah biar gue menjadi orang yang bertanggung jawab dalam pekerjaan gitu. Karena selama ini mungkin aku sedikit kurang bertanggung jawab dalam bekerja gitu kan. Jadi akhirnya ya aku ngambil positif aja, walaupun rada-rada gondok gitu, kayak dalam hati kayak masih belum terima. Tapi ya coba gitu untuk berusaha untuk kayak udah bismillah ya, coba ya, sabar gitu. Pasti kok ada hikmahnya, pasti banget gitu kan. Orang langsung tuh cari pelampiasan gitu yang seenggaknya dapat ngebantu, bisa tambah yakin gitu kan. Toh aku pernah begini kok, tapi ternyata hasilnya begini. Udah sabar gitu kan. Emang susah banget, emang ya sulit banget gitu. Akhirnya aku kayak udah bersyukur aja, daripada nih Fir lu gak dapet gak masuk jadi panitia. Banyak loh orang-orang di sana yang daftar 50-an orang tapi gak jadi panitia gitu kan. Jadi kayak melatih diri sendiri gitu kan. Nah jadi seperti itu gitu kan. Jadi kayak awalnya yang sulit banget, tapi kalau misalnya dilatih jadi kebiasaan gitu. Jadi kayak apa ya hikmahnya gitu, ditunggu aja gitu. Walaupun bukan saat itu juga gitu, tapi ditunggu aja, nanti bakal ada kayak yang, oh ternyata ini ya, ternyata itu ya gitu kan. Jadi seperti itu. Sebenarnya tuh enaknya ketika kita bersyukur tuh seperti itu gitu. Dan mungkin kalau misalnya di-apply dalam kehidupan sehari-hari itu emang gak gampang banget teman-teman. Kayak aku pun kayak masih suka, pernah ada satu waktu yang, ya Allah capek, kesel banget gitu. Gue mau bersyukur dari mana sih, dari hal ini gitu. Bersyukur di mananya nih gitu kan. Pernah juga kayak gitu gitu. Jadi balik lagi gitu, gimana caranya kita, balik lagi gimana cara kita mendefinisikan si rasa syukur ini gitu kan. Melatih diri itu ya apa ya, memaksakan aja gitu. Maksudnya memaksa dalam arti kata kita memaksakan sesuatu yang sebenarnya itu juga baik buat kita. Kayak kita tahu banget bahwa mungkin bagi kita tuh baik, tapi bagi Tuhan itu gak baik gitu. Bisa jadi bagi kita tuh kayaknya ini gak baik deh, tapi bagi Allah tuh yang terbaik. Jadi seperti itu. Nah mungkin nih buat teman-teman yang saat ini sedang menunggu hasil tesnya, atau udah keluar tapi gak lolos, ya jangan berputus asa. Karena aku mau sedikit cerita lagi nih. Mungkin kalau misalnya cerita-cerita kayak gini mungkin bisa lebih kebayang, terus jadi kayak teringat-ingat gitu, sini aja begini tapi hasilnya begini kok gitu kan. Sedikit cerita, mungkin dari ayah aku aja kali ya. Kalau dari aku kayaknya nanti jadi boring gitu kan, aku lagi gitu. Ke ayah aku, jadi ayah aku ini pinter banget teman-teman, masya Allah. Ayah aku tuh pinter, terus juga ayah aku tuh bisa dibilang semuanya bisa gitu kan. Nah jadi waktu beliau SMA gitu kan, mungkin awalnya kayak semester awal gitu, karena beliau tuh sekolah di sekolah terfavorit gitu kan, di sekolahnya dia ngerasa pas rankingnya di bawah, ngerasa kayak malu banget gitu. Udahlah gue di sekolah favorit tapi nilai gue tuh gak sesuai dengan kayak sesuai dengan sekolahnya gitu kan, yang favorit yang anak-anaknya tuh pintar-pintar dan lain sebagainya gitu. Pemikiran ayahku seperti itu kan. Terus kayak akhirnya ayahku cari teman atau cari orang yang cara belajar dia tuh seperti apa sih, kok bisa rankingnya bisa 1, 2, sampai 3 gitu kan, istilahnya sampai 10 besar lah istilahnya gitu kan. Ya gimana sih cara belajarnya gitu kan, aku cari tahu, jadi cari di teman-teman yang baik gitu kan. Akhirnya alhamdulillah gitu kan, ayahku mulai dari ranking 3, ranking 2, kayak sampai ranking 1 tuh pernah gitu ayahku lewati gitu kan. Nah, akhirnya pas masuk kuliah, ayahku milih ITB gitu kan. Nah, tapi hasilnya apa? Hasilnya gak ada, maksudnya ayahku gak lulus gitu kan, gak sesuai dengan ekspektasi ayah aku. Ekspektasi aku tuh ayahku tuh apa gitu. Jadi ekspektasinya itu ya ayahku udah yakin lah, udah pede gitu. Toh nilainya dia bagus-bagus, terus juga dia ranking juga, berprestasi juga di sekolah. Ya masa gak dapet sih ITB doang gitu, ayahku mikir kayak gitu kan. Ternyata hasilnya ternyata nggak dapat hasilnya gitu, maksudnya dapat hasilnya tapi hasilnya itu nggak lulus kayak gitu. Nah, aku sempet kayak kenapa sih gitu, padahal langsung tuh dikait-kaitkan dengan ibadah gitu kan, padahal gue udah begini udah begitu gitu kan, gue udah berdoa, gue udah usaha, nih apa sih yang kurang, masa gue ITB aja nggak dapet sih, orang nilai gue aja bagus gitu. Ternyata ada satu nilai yang mana itu tuh tidak sesuai dengan maunya sih universitas itu gitu. Ada satu nilai apa gitu kan, itu jadi bermasalah gitu kan. Jadi aku sempat ya ampun gitu kan, ya Allah gitu kan, masa kayak gini sih, ya cuma satu doang gitu kan. Aduh gitu kan. Akhirnya udah tuh ayahku sempat kayak putus asa gitu, dan akhirnya ayahku itu masuk ya mungkin universitasnya nggak terkenal banget gitu, tapi ya udah gitu, ayahku berusaha untuk kayak udahlah bersyukur aja gitu, mungkin ini yang terbaik gitu kan. Alhamdulillah gitu kan, akhirnya ayahku bisa mendapatkan yang terbaik gitu. Maksudnya akhirnya ayahku tuh cerita gitu kayak hikmahnya apa, hikmahnya kuliah di sana ayah jadi bisa ngebantu ibu ayah juga bisa bisa meringankan beban orang tua, kayak bayarannya juga murah kebetulan di sana. Mungkin kalau misalnya di ITB misalnya contoh gitu ya, udahlah bayarannya mahal, terus juga sayang-sayang duit, terus juga nanti uangnya bakal habis untuk kebutuhan sehari-hari, entah itu nanti di kosannya, terus juga kan di kosan nggak cuma diem-diem aja, pasti butuh makanan kayak gitu kan. Jadi ternyata hikmahnya seperti ini. Terus juga alhamdulillahnya ayah juga banyak banget tuh peluang-peluang di sana, entah ayah jadi asisten dosen, terus juga ngelesin orang-orang, jadi rezekinya ayah ternyata ada di situ. Jadi kayak gitu. Jadi ketika kita tuh gak pernah tahu rencana kehidupan kita tuh seperti apa, kita tuh cuma bisa ngerasa ini tuh tempat yang terbaik loh buat gue, tapi ternyata hasilnya kenapa gak sesuai dengan ekspektasi gue sih, padahal gue udah begini, padahal gue udah begitu. Dan akhirnya ketika udah dikasih tempat gitu kan, yaudah coba jalanin aja dulu, ternyata peluangnya lebih besar di tempat yang itu tuh bukan tempat yang kita pilih, bukan tempat yang kita inginkan. Jadi kayak gitu. Jadi intinya buat teman-teman yang saat ini mungkin tidak mendapatkan universitas yang kalian inginkan, jangan berkecil hati, pasti akan ada hikmahnya kok. Terus juga kita juga masih muda gitu, banyak banget, masih banyak peluangnya, masih banyak bisa dibilang masih banyak waktulah untuk kita bereksplor gitu di dunia sesungguhnya gitu kan. Jadi jangan pernah sedih, jangan berkecil hati. Mungkin emang sulit banget, aku juga gak bisa menyamaratakan setiap persepsi seseorang gitu kan, pasti kan caranya berbeda-beda. Nah jadi seperti itu, intinya jangan pernah lupa untuk bersyukur apapun itu. Coba kita melihat sisi yang kecil-kecilnya gitu, coba jangan lihat orang di atas, jangan lihat orang yang di atas terus. Kenapa? Karena kalau misalnya semakin kita ngeliat orang di atas, semakin kita tuh nggak mensyukuri apa yang kita udah dapati gitu. Kayak misalnya contoh dari pas hari-hari lagi nih, contohnya kalian tuh di rumah kayak mohon maaf gitu, kayak misalnya nggak punya motor gitu kan, ya elah gue nggak punya motor nih gitu kan, naik gojek gitu misalnya gitu kan, udah mah uangnya dipotong nih gitu kan. Terus pengen punya motor gitu kan. Coba kita ngeliat orang yang ada di bawah, coba kita ngeliat mereka walaupun mereka gak punya motor, tapi mereka bisa menggunakan kaki mereka. Terus juga Apalagi misalnya kenapa sih naik Gojek kan Fir, boros-boros juga uang jadinya kepotong. Iya, daripada kalian jalan gitu kan, maksudnya apa ya, daripada kalian capek gitu, istilahnya, mohon maaf nih, daripada kalian capek gitu ya, daripada kalian capek gitu kan, coba kita lihat orang yang di bawah gitu, mereka emang bisa ngebayar ojek kan juga pakai duit gitu. Bisa jadi mereka jalan kaki karena mereka tuh apa sih, uangnya itu tuh buat hari itu juga. Coba mikirin kayak gitu. Atau mikir orang-orang, daripada gue gak sekolah misalnya kayak gitu kan, masih banyak orang yang apa ya, mereka pengen sekolah tapi karena alasan biaya mereka akhirnya gak sekolah. Coba kita ngeliatnya yang ke bawah gitu, jangan ngeliat yang di atas terus. Karena jujur aja gitu, aku sering banget ya kayak gitu, ih enak banget ya deh kayak gitu, enak banget ya kalau gitu. Jadi bikin penyakit buat hati kita. Akhirnya apa, kita sampai kayak apa ya, titik jenuh gitu, kayak aduh gue tuh pengen kayak dia nih. Jadi apa ya, bahkan sampai diri kita sendiri pun capek untuk menghadapi keluhan kita, rasa iri kita kepada orang lain gitu. Jadi coba kita mensyukuri hal-hal yang sepele, bukan sepele lah, hal-hal yang sedikit lah, yang mungkin ini biasa tapi efeknya luar biasa. Kayak misalnya nih, kalian bangun dari tempat tidur kalian tuh udah bersyukur banget. Kenapa? Karena ada loh orang yang apalagi tidur tapi ternyata dalam tidurnya dia dibunuh gitu kan, nggak ada yang tahu gitu. Jadi harusnya kita bisa bersyukur dari hal-hal sehari-hari dulu deh, kayak entah mungkin kita tangannya bisa bergerak, kita bisa bernafas gitu kan, mungkin dari nikmat yang sedikit itu, mungkin ya bagi kita itu sedikit gitu, misalnya contoh, tapi ternyata menghasilkan nikmat-nikmat yang lainnya gitu kan. Entah mungkin kita udah bersyukur ya, ya Allah alhamdulillah banget gue masih bisa hidup, gue masih bisa megang badan gue dan lain sebagainya gitu kan. Terus juga bersyukur banget nih gue masih bisa nafas, masih bisa berbicara gitu, mungkin orang di sana gitu. Dari situ nanti bisa aja ada rezeki yang datang, entah badan kita jadi sehat, terus jangan, terus juga keluarga jadi makin sayang sama kita. Pokoknya hal-hal yang positif lah gitu kan yang mendatangi dari kita, karena semudah itulah dalam bersyukur gitu teman-teman. Jadi intinya ya kan, udah aku ulas semuanya. Jadi intinya jangan lupa untuk bersyukur. Coba kita untuk dan guru dosen psikologi dosen psikolog aku juga bilang bahwa bahkan beliau pun mengajarkan anaknya untuk bersyukur gitu sama anaknya gitu. Kayak misalnya nih makanannya nggak habis gitu kan, terus kamu makanannya nggak habis, coba deh kamu lihat tuh orang di sana nggak bisa makan, emang kamu nggak kasihan, kamu bersyukur tuh masih bisa makan gitu kan. Itu sebenarnya orang tua ya biasa lah, perempuan gitu kan, ngomel-ngomel gitu sebenarnya buat kebaikan juga gitu kan. Terus akhirnya apa, anaknya jadi oh iya ya mi gitu kan, oh iya ya mam gitu, iya ya aku nggak mau gitu kan. Terus akhirnya dia mau makan, makanya selalu habis. Jadi kayak gitu tuh rasa syukur itu sangat penting gitu, karena ya gitu tuh kita nggak pernah tahu dari rasa syukur mana yang ternyata mendatangkan banyak rezeki buat kita gitu. Jadi mungkin ini aja kali ya isi podcastnya, semoga bermanfaat. Pun kalau misalnya salah itu datangnya dalam diri aku sendiri, yang penting itu datangnya dari Allah. Jadi buat teman-teman yang merasa kebantu ya, semoga podcast ini bisa ngebantu teman-teman semua yang saat ini mungkin dalam kondisi yang terpuruk banget seperti itu. Oke, mungkin sekian dari podcast aku. Kalau misalnya buat teman-teman yang pengen curhat ya, insyaallah aku buka sesi curhat. Jadi buat teman-teman bisa follow Instagram aku di @virabila104. Jadi buat teman-teman yang pengen ngasih rekomendasi ini, mau podcast apa selanjutnya, bisa DM aku aja. Jadi yaudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Terima kasih ya udah mau mendengarkan sampai habis. Ditunggu ya podcast selanjutnya.